Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je u Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba kod Mladenovca. U Ujedinjenim nacijama rasprava o Haškom tribunalu koju je zakazao predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić. Dačić u Moskvi sastaće se sa Putinom i Medvedevim. U zemljotresu u Iranu 32 poginulih i 850 povređenih. Vreme promenljivo oblačno i toplo od 14 do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako će se rasprava o Haškom tribunalu koji je Vuk Jeremić organizovao u Ujedinjenim nacijama odraziti na Srbiju. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Kritika tribunala je jedna stvar, ali način na koji je ovu raspravu sazvao Jeremić, reakcija relevantnih svetskih faktora i pre svega ono što će govoriti Nikolić, što je već Oliver Antić najavio, bojim se da će biti grdno štetno po državu Srbiju u ovom trenutku.
Šta se može očekivati od posete premijera Dačića Moskvi? Andrej Šari iz ruskog servisa našeg radija.
Biće potpisano nekoliko dokumenta, neke su, koliko mogu da procenim, bitne za Beograd, recimo to je ugovor da Beograd od Moskve dobije novi kredit za 500 milijuna dolara. Ali naravno svi promatrači, imajući u vidu da srpska vlada donijela odluku po kosovskom pitanju, jasno da najbitnije bit će ovo političko pitanje.
Čućete i ko može, a ko ne da bude kozak. U Srbiji je osnovan prvi kozački pokret. Ataman kozaka i Alte Anatoli Išćuk i književnica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Не может быть казаком ни крещённый и ни православный человек.
Не может быть казак, он не крещённый, он не православный человек. Основа на патриотизм, и такая вот живот целого казака.
Когда се помену казаци в Србии, моя первая ассоциация, в главном, Тарас Бульба и онай фильм, одна, так речи, байка, без обзора на символику тог народного героя. Međutim, код нас је то, мислим, једна смејурија.
Останите са нама, у програму за Србију следе вести, пред микрофоном је Огњан Зорић.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije proglasila je današnji dan za dan žalosti zbog ubistva 13 osoba u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Vlada Srbije povodom ove teške nesreće izražava veliko žaljenje, saosećanje i podršku porodicama ubijenih, piše u saopštenju. Ljubiša Bogdanović je iz vatrenog oružja u Velikoj Ivanči ubio 6 muškaraca, 6 žena i jedno dete, a nakon toga pokušao je da ubije svoju ženu i sebe. Nakon policijskog uviđaja još nije poznat motiv ovog zločina. Direktor policije Milorad Veljović najavio je da će uskoro vladi Srbije biti upućen novi nacrt zakona o oružju i municiji koji će predviđati veću kontrolu ljudi koji poseduju oružje.
Od 2007. na neki način radimo na izmjeni zakona o oružju i municiji. Pre dva mjeseca je urađen nov nacrt zakona o oružju i municiji i on predviđa da u buduće samo za držanje oružja se predviđa lekarski pregled koji treba da se radi periodično, negde od 3 do 5 godina. I on će ovih dana već moći da ide prema vladi i kad daju ostala ministarstva svoje mišljenje, on može ići na usvajanje u Skupštini.
U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti održana debata o radu Međunarodnih tribunala za ratne zločine u kojoj će učestvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Raspravu na temu uloga Međunarodnog krivičnog pravosuđa u ostvarivanju pomirenja zakazao je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić. Sve je spremno za početak rasprave. Za reč su se prijavile 82 države članice Ujedinjenih nacija, što je nezapamćeno, rekao je Jeremić za B92.
Ono što bude izrečeno u toj raspravi danas, stavovi država članica, postaće zvanični dokument Ujedinjenih nacija. I taj zvanični dokument Ujedinjenih nacija biće prosleđen državama članicama na dalje postupanje. Mislim da je ovo jedna prilika da se predstavi izbalansiranija slika događaja iz prošlosti koji su bili obuhvaćeni međunarodnim krivičnim tribunalima i isto tako i šansa da se međunarodna zajednica jasnije odredi prema nasljeđu krivičnih tribunala.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastaće se danas u Moskvi sa ruskim premijerom Dmitrijom Medvedevim, a primit će ga i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dačić će, kako je najavljeno, razgovarati i sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija spremna za nastavak pregovora s Prištinom radi nalaženja rešenja, ali da za sada nema novosti o eventualnom nastavku razgovora.
Nakon mog povratka iz Rusije smo spremni da dalje razgovaramo o nastavku dijaloga. Već sam rekao, ono što nas interesuje, što je ključna stvar, jeste pitanje bezbednosti, pitanja, znači, policije, pravosuđa, poštovanja etničke strukture, linije komandovanja, ko određuje, odnosno na čiji predlog, da li Srbi imaju pravo da odlučujuće utiču na izbor kadrova u policiji, pravosuđu, da li će postojati apelacioni sud.
Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku očekuje da će biti učinjen još jedan pokušaj da se postigne dogovor o severu Kosova, s obzirom na okolnosti i činjenicu da je i Srbija rekla da je spremna na dalje razgovore, verujem da će biti učinjen još jedan posljednji pokušaj, rekao je Čolaku agenciji Reuters. Šef slovačke diplomatije i specijalni savjetnik Evropske unije za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak, izjavio je da sve dok ima vremena za donošenje odluke da li započeti ili ne započeti pristupne razgovore u Evropskoj uniji sa Srbijom, ono se mora iskoristiti. Mi treba da pronađemo način da nastavimo razgovore. Imamo vremena do 16. aprila, rekao je Lajčak. Predsjednički kandidat Miodrag Lekić u prvom obraćanju javnosti posle izbora saopštio je da poziv njegovog protivkandidata Filipa Vujanovića da prizna rezultat nedeljnih izbora zvuči groteskno i da je Vujanović nedopustivo razmetljiv. Crnogorska državna izborna komisija saopštila je da je Vujanović osvojio 51,2% glasova, a Lekić 48,7%, što je razlika od više od 7.500 glasova. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek demantovala je u Briselu nagađanja da će država zatražiti međunarodnu finansijsku pomoć. Ona je rekla da će Slovenija sama rešiti svoje teškoće doslednim sprovođenjem ambicioznih mera koje će obezbediti stabilnost države. 32 poginulih i 850 povređenih, novi je bilans zemljotresa jačine 6,1 stepen Richterove skale, koji je pogodio oblast na jugozapadu Irana, gde se nalazi nuklearna elektrana Bušer, koja u potresu nije oštećena, saopštili su zvaničnici. Iran je obavestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da nuklearka Bušer nije oštećena, niti da je potres emitovao radioaktivnost iz nje. Najmanje 14 studenata jednog koleđa u blizini Hjustona ranjeno je kada je jedan njihov kolega počeo da juri kroz kampus, ubadajući ih nožem, saopštila je policija. Incident se dogodio na Lone Star koleđu, a prema prvim informacijama četvoro studenata je u kritičnom stanju i helikopterom su prebačeni u lokalne bolnice. Južna Koreja povećala je intenzitet nadgledanja zbog indikacija da se Severna Koreja priprema za probu rakete srednjeg dometa, javlja BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je u Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Motiv zločina u kojem je Ljubiša Bogdanović iz vatrenog oružja ubio 6 muškaraca, 6 žena i 1 dete, a nakon toga pokušao da ubije svoju ženu i sebe, ni nakon policijskog uviđaja još nije poznat. Bogdanović i njegova supruga se bore za život u urgentnom centru. Sa meštanima Velike Ivanče razgovarao je naš Milan Nešić.
Išao sam napolje, vidio policiju ovde, ali njega nisam vidio, on, ben da je vidio, on bi mi ubio sigurno. Čim je pošao, jer ga policija, kad je vidio policiju, na, ovde da je stigla, on je se vratio, skapio nazad. I onda je tada pucao, valjda sam se ubio. Znači, on je pošao da ubije meni ženu. I onda bi čistio i tam redom dok ne stigne. To je sve miran kraj, svaki bi mu otvorio vrat.
Ja kad sam čuo, nisam mogao da verujem da je to on uopšte uradio. Znači, to je stvarno začuđenje. Znači, bilo ko drugi da je, ali za njega to...
Pa čovjek nije ima dlaku, već supis, iznaje negativnosti, ili da ima neke baze, ti primedijski nije. Jedan čovjek koji je nestabilni među ajde lupom u selu među 10 najstabilnije.
Pa normalan se čovjek ponaša uvek, Bože moj, on je nam nešto u glavi kvrci, on je jedan od najboljih ljudi u tom kraju.
Ljubiša Bogdanović je važio za osobu koja nije imala zdravstvenih problema i policijski dosije. Imao je, međutim, dozvolu za nošenje pištolja, a prošle godine je ostao bez posla. Ipak, kako tvrdi direktor Doma zdravlja u Mladenovcu, Velimir Vešović, Bogdanović u poslednje 2-3 godine nije posećivao lekara, što njegovo zdravstveno stanje čini nepoznanicom. Ratni sindrom ili poremećaj ličnosti dva su sasvim nezvanično pominjena uzroka velike tragedije koja se dogodila u Velikoj Ivanči. Iako u ovom trenutku ne može da utvrdi šta je Bogdanovića nateralo da usmrti 13 ljudi uključujući jedno dete, psihoterapeut u Novosadskom centru za ratnu traumu Branislava Stević-Vajagić ocenjuje da je onima koji su učestvovali u sukobima tokom 90-ih ratna trauma nešto sa čime je veoma teško živeti.
Društvene okolnosti u kojima se on našao, ostanak bez posla, jedna vrlo teška financijska situacija, teška ekonomska kriza sa ratnim iskustvom koji nosi ne samo traumu, nego kompleksnu traumu. Jer praktično ljudi koji su proživeli i preživeli ratno iskustvo su svakodnevno bili suočeni i sa ugroženošću za sopstveni život, ali isto tako i sa ugroženošću života drugih, svojih saboraca, kolega. Prosto su to neke stvari sa kojima se nakon svih tih ratnih dešavanja treba živeti i to nije ni malo lako.
Posle svega na potezu su nadležni od kojih se očekuje da utvrde motive zločina koji će se po svojoj brutalnosti dugo pamtiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Ujedinjenim nacijama danas će biti održana javna debata o radu međunarodnih krivičnih sudova, na kojoj će o radu Haškog tribunala govoriti predstavnici 50 država, među kojima nema predstavnika Haškog tribunala. Prema do sada dostupnim podacima, učešće su od država najavili Rusija, Kina, Japan, Australija, Švajcarska, Hrvatska i Indija. Na skupu će također govoriti predstavnici Argentine, Urugvaja, Čilea, Venecuele, Albanije, Novog Zelanda, Bangladeša, Egipta, Južne Afrike, zajednički predstavnik Evropske unije, Turske, Brazila, Pakistana, Kolumbije, Palestine i drugi. Skup će u 10 časova ujutru po njujorškom vremenu otvoriti predsednik Generalne skupštine Vuk Jeremić, a potom će se prisutnima obratiti generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Posle toga počinje debata, prvi govornik je Srpski predsjednik Tomislav Nikolić. Kako je ranije rekao njegov savjetnik Oliver Antić, Nikolić će izložiti analizu koja će ostati u arhivama UN-a i kojim će se, tvrdi Antić, dokazati da proces koji je prethodio formiranju Haškog tribunala nije u skladu s pravom. Debatu je posle oslobađajućih haških presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču zakazao predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, koja je na Twitteru vodila raspravu sa Vukom Jeremićem pred početak rasprave u UN-u, kaže da ova rasprava za pitanje tranzicione pravde i dometa ad hoc tribunala i tome šta bi bila alternativa ne može da ima nikakvog značaja.
Ako ni zbog drugog, ono zato što je kratka, to je ozbiljnija i mnogo duža tema, a ne može imati značaja ni zbog načina na koji je sazvana, a ni zbog toga što vrlo relevantni akteri neće u njoj učestvovati. Nažalost, ona i tekako može da ima značaja u ovom vrlo teškom trenutku po Srbiju, kada se borimo da ne ispustimo proces evropskih integracija, ako, a izgleda sva je prilika da će tako biti, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić po savjetu Olivera Antića, koji je jedan od najvećih nipodaštavača celog koncepta tranzicione pravde i ad hoc sudova, bude iznao radikalne stavove, što će se izgleda desiti, nažalost.
Šta ova rasprava može doneti Srbiji na međunarodnom planu? Šta će značiti za poziciju Srbije?
Nažalost, bojim se da ćemo još jednom pokazati da iako se formalno borimo da ostanemo u procesu evropskih integracija, ne shvatamo da proces evropskih integracija znači usvajanje vrednosti i politika i zemalja članica Evropske unije i institucija Evropske unije koje su podržale rad, recimo, Haškog tribunala. Kritika tribunala je jedna stvar, ali način na koji je ovu raspravu sazvao Jeremić, reakcija relevantnih svetskih faktora i pre svega ono što će govoriti Nikolić, što je već Oliver Antić najavio, bojim se da će biti grdno štetno po državu Srbiju u ovom trenutku.
Kaže Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas je u Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba kod Mladenovca. U Ujedinjenim nacijama rasprava o Haškom tribunalu koju je zakazao predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić. Dačić u Moskvi sastaće se sa Putinom i Medvedevim. U zemljotresu u Iranu 32 poginulih i 850 povređenih. Vreme promenljivo oblačno i toplo od 14 do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom dvodnevne posete premijera Ivice Dačića Moskvi, koji predvodi petočlanu delegaciju vlade Srbije, bit će potpisano više sporazuma, među kojima su sporazum o ruskom državnom kreditu Srbije od 500 miliona dolara, kao i sporazum o odobrenju kredita od 800 miliona dolara za modernizaciju železnice u Srbiji. Andrej Šari iz ruskog servisa našeg radija kaže da su zvanično teme razgovora srpskog premijera sa ruskim zvaničnicima ekonomske prirode, ali da se očekuje da bude reči i o Kosovu.
Biće potpisano nekoliko dokumenta, neki su, koliko mogu da procenim, bitni za Beograd, recimo to je ugovor da Beograd od Moskve dobije novi kredit za 500 milijuna dolara. Druga stvar, to je mogućnost da automobili koje se proizvode na bivšoj zastavi u Kragujevcu, to je Fiat, to je poznato, biće prodati u Rusiji sa carinskim popustom od 25%, možda to će otvarati Srbiju vrata za ulazak na ruski auto tržište, koliko je poznato najveće u Europi. Jučer je jedan od predstavnika Dmitrija Medvedeva rekao da vjerojatno bit će razgovora o kosovskom nesporazumu, odnosno sporazumu, ali o tom nije govorili prije, zbog toga da ovaj vizit bio zaplaniran još početkom februara. Ali naravno svi promatrači, imajući u vidu da srpska vlada donijela odluku po kosovskom pitanju, jasno da najbitnije bit će ovo političko pitanje, ali tu nije na pregovorima između Ivice Dačića i Dmitrija Medvedeva, nego tijekom njegovog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinem, koji očigledno ima zadnju riječ u Moskvi i očigledno on će formulisati rusku poziciju prema ovom pitanju.
Šta Srbija može da očekuje od Moskve kada je u pitanju trenutna situacija oko sporazuma sa Prištinom?
Što se tiče ideologije propagande, ono će najvjerojatnije dobit će podršku. Zanimljivo je da prije dolaska Ivice Dačića u Moskvu većina promatrača, čak i liberalnih promatrača u Moskvi smatrala da Beograd neće donijeti odluku o sporazumu na Kosovu prije dolaska u Moskvu. Da Moskva bit će neka zadnja vrsta, zadnja tačka konsultacije za Beograd. Ali ispalo kako je ispalo, odnose Rusije i Europske unije sad takve da ovaj razvoj događaja udovoljava želje Vladimira Putina da Rusija biće bilo kod samostalna u pregovorima s Europske unije, da pokaže svoju jakost, da ima neke saveznike.
Izvestio je Andrej Šari iz ruskog servisa našeg radija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik je bio svedok odbrane Radovana Karadžića u Hagu. Predsjednik Republike Srpske potvrdio je tezu odbrane bivšeg predsjednika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta i haškog optuženika o bošnjačkom ekstremizmu, koji je doveo do rata, osporavajući da se to dogodilo zbog politike Srpske demokratske stranke. Dodik je naglasio da kao poslanik opozicije u Skupštini bosanskih Srba nikada nije čuo za planove etničkom čišćenju, odnosno za Karadžićev nalog zločina poduhvata proterivanja nesrpskog stanovništva, zašto je optužen. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Nakon što se srdačno pozdravio i izljubio s Karadžićem prije ulaska sudaca, Dodik je u Haškoj sudnici ustvrdio kako ne bi bilo zločina nad bošnjačkim stanovništvom da ono nije podržavalo vojne aktivnosti ekstremista iz svoje nacionalne zajednice. Tamo gdje se to nije dogodilo, nije bilo ni problema, naveo je Dodik, spominjući svoje rodno mjesto Laktaši, u kojem je prema vlastitim riječima s lokalnom srpskom jedinicom spriječio obračun s bošnjacima polovicom 92. godine.
Činjenica da tamo gdje nisu bili naoružani, gdje nisu podržavali vojne akcije muslimana, muslimani nisu dirani i nigdje u tom pogledu nije bilo i moguće naći bilo kakvu elemente sukoba ili zločina nad njima.
Kao i Karadžić, i Dodik je naveo da sva odgovornost za krvavi rat koji je odnio 100.000 života leži na stranci Demokratske akcije SDA i prvom predsjedniku Nezavisne Bosne i Hercegovine Ali Izetbegoviću.
Moje uvjerenje je da je Ali Izetbegović u tom vremenu predano radio na afirmaciji svoje ranije napisane islamske deklaracije koja je tražila uvođenje društva sa islamskim vrijednostima, uvođenje šerijata i drugih vrijednosti na tom prostoru. I on je to jasno napisao u svojoj deklaraciji ranije.
Pri tome je pak svjedok Dodik otkrio svoj karakter i udijelio nekoliko lekcija glavnom tužitelju u slučaju Alanu Tigeru.
Gospodine Tiger, ja imam dovoljno vremena i došao sam ovdje da govorim. Ja sam pozvan na ovaj sud i nemojte me prekidati, jer kontekst u kome ja govorim je veoma važan za razumijevanje i funkcionisanje skupštine.
Nakon što je pokušao skinuti odgovornost Karadžića kao predsjednika za djelovanje vlasti, prebacujući ju pritom na Skupštinu bosanskih Srba, Dodika je haško tužiteljstvo suočilo s brojnim zločinima pri formiranju entiteta kojem je on trenutno na čelu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Povodom smrti nekadašnje britanske premijerke Margaret Thatcher u rezidenciji britanskog ambasadora u Srbiji danas i sutra bit će otvorena knjiga žalosti. Margaret Thatcher je bila ratoborna žena koja je spasila Britaniju, kaže John O'Sullivan, koji je radio u Downing Streetu za bivšu premijerku od 86. do 88. kao njen poseban savjetnik, a neslužbeno i kao pisac govora. Bio je jedan od dvojice autora koji su sa njom radili na memoarima, a u životu nasljeđu Margaret Thatcher za naš radio ispričao.
Britanski premijer David Cameron izjavio je da Margaret Thatcher nije samo vodila Britaniju, već spasila zemlju. Kako je to Thatcher spasila Britaniju?
Spasila je Britaniju, uglavnom ekonomski. Funkciju premijerke preuzela je 1979. godine, neposredno nakon zime nezadovoljstva. Bilo je to vrijeme štrajkova širom Britanije. Na primjer, u Liverpoolu mrtvi nisu sahranjivani. London je bio prepun smeća, a bolesnici nisu primani u bolnice. To su tri primjera, ali uopšteno govoreći, većina ljudi osjećala je da Britanija tone u depresiju i očaj i da je može spasiti samo jedna snažna akcija. Ona je učinila tri stvari. Promijenila je zakon, tako da je sindikate stavila pod kontrolu. Drugo, stavila je pod kontrolu monetarnu ekspanziju. Stabilizovala je valutu, a što je omogućilo preduzetnicima neku vrstu potrebne finansijske stabilnosti kako bi mogli da planiraju dugoročno. I treće, pokrenula je privatizacionu revoluciju i podstakla ekonomske slobode, u čemu ju je slijedio svijet. Kada ljudi govore o privatizaciji, ponekad zaboravljaju da je upravo gospođa Thatcher u Velikoj Britaniji stvorila i novu klasu dioničara, i to među onima koji do tada nisu imali priliku da postanu vlasnici dionica. To je bila velika promjena u britanskom društvu i u toku njenih 10 godina na vlasti Britanija je postala četvrta po veličini ekonomija u svijetu.
Mnogi su je cijenili, ali je mnogi nisu voljeli, pa čak i u njenoj konzervativnoj stranci. Da li je zbog svojih osobina na kraju platila danak i morala otići s čela stranke?
Pa naravno, ona je morala da vodi puno bitaka i to je činila. Dakle, to je uzelo danak, ali na jedan poseban način. To nije potkopalo njenu ličnost i posebnost, jer ona je, rekao bih, bila ratoborna osoba. Voljela je da vodi dobru raspravu i sučeli argumente, ali je bila uvjerena da je uvijek u pravu. Dakle, njena ličnost jeste bila razlog političke cijene koju je platila, ali to nije ostavilo psihološke posljedice na njen život, za koje je govorila da je logično da se troši i svakodnevnim suzama i smijehom.
O preminuloj bivšoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher govorio je John O'Sullivan, njen bivši savjetnik i bivši izvršni urednik Radija Slobodna Evropa. U Srbiji je osnovan prvi kozački pokret, a njegovi članovi u Topoli su položili zakletvu. Srpski kozaci nisu međutim vešti konjanici, što je prva asocijacija na te ratnike koji su se u 15. veku pojavili u stepama Južne Rusije. Ipak, prema rečima Steva Vranića, koji je izabran za atamana, odnosno predvodnika ovog pokreta u Srbiji, usvojili su njihove vrednosti.
Cilj Kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, čuvanja granice zemlje. Zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Kako će konkretno izgledati vaš rad u Srbiji, na primjer? Kakve su to aktivnosti? Da li su to
aktivnosti će biti u razvijanju te duhovne kulture, ponuda saradnje, vezano i za širenje kulture jezika, književnih večeri, ekonomskih kontakata, ponude te projekata koji mi imamo, osnovni cilj da se podigne naša ekonomija.
Kako je došlo do ideje da su u Srbiji osnovan?
Pa zato što ja godinama sa Rusima sarađujem vezano za ekonomsku saradnju i u saradnji sa veteranima Srbije koji su inicirali ovu akciju i ušli sa Rusko-Srpske ekonomske asocijacije i Ravnogorski pokret. Mi smo ušli u priču da se kozaštvo i u Srbiji da se povrati taj duh patriotizma, normalno da se proširi i ta ekonomska saradnja sa pravoslavnim zemljama. Ja sam po poli položio tu da sam ataman, normalno dobio sam od tog međunarodnog atamana povelju gde sam imenovao za tog srpskog atamana da širim kulturne ekonomske vrednosti i tako.
Ovo udruženje za sada ima 42 člana, a njihovo sedište u Topoli nazvano je Blagovesti. Osnivanju je prisustvovao i ataman kozaka Jalta Anatolij Išću, koji je sagovornicima u Srbiji poručio ko može, a ko ne može da bude kozak.
Не может быть казаком не крещённый и не православный человек.
Не может быть казаком не крещённый, ко не православный человек.
Не может быть казаком человек, который не защищает.
Не может быть казаком не защитник своей державы, традиции, культуры, веры.
Поэтому вот на трёх этих основах и как сказать, живёт казак.
Основа это патриотизм, и такая вот живёт целого казака.
Spisateljicu i kolumnistu Ljiljanu Jokić-Kaspar pitali smo šta joj je prva asocijacija kada pročita vest da je u Srbiji osnovan pokret kozaka.
Kad se pomenu kozaci u Srbiji, moja prva asocijacija je uglavnom Taras Bulba i onaj film, jedna, tako reći, bajka, bez obzira na simboliku tog narodnog heroja. Međutim, kod nas je to, mislim, jedna smijurija, jer mislim ni u Rusiji kozaci nisu nešto omiljeni, a ovde kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim vas lepo, u sred Evrope, baš kozaci, gde baš njih nađeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru projekta Kustosiranje sinoć je u galeriji Doma omladine otvorena izložba Čekamo vas, na kojoj su predstavljeni video radovi sedam umetnica koje su kao temu izabrale grafite mržnje na beogradskim fasadama. Izložba predstavlja reakciju mladih ljudi na poruke mržnje i pozive na linč na koje niko ne reaguje, objašnjava kustos Andrej Bereta.
Posmatran je takav jezik vizuelni s jedne strane kao zanimljiv estetski moment, znači stanovište grafita kao takvog, a s druge strane kao sadržinski, kao jedan narativ, znači.
Kustosiranje je projekat edukativnog i istraživačkog karaktera, namenjen studentima i profesionalcima iz oblasti umetnosti i kulture. Jedan od autora projekta, Srđan Tunić, kaže da je savremeni društveni trenutak u Srbiji dosta inspirativan za ovdašnje umetnike.
Čini bi se da često bi umetnici trebali da budu dosta hrabri, kao i kustosi koji stoje iza njih ili iza nekog svog koncepta, da se postave kritički, odnosno da postave svoj stav kao reakciju na kontekst u kome se nalaze. Često se dešava da ljudi ili beže u prošlost ili neku vrstu eskapizma. Naravno, postoji ona čuvena rečenica, lično je političko, tako da zapravo svaki beg ka sebi dovodi suočavanje sa svetom koji se nalazi oko svih nas.
Posetioci će izložbu Čekamo vas moći da pogledaju do 21. aprila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Danas je u Srbiji dan žalosti zbog ubistva 13 osoba kod Mladenovca. U Ujedinjenim nacijama rasprava o Haškom tribunalu koji je zakazao predsedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić. Dačić u Moskvi sastaće se sa Putinom i Medvedevim. U zemljotresu u Iranu 32 poginulih, 850 povređenih. Vreme promenljivo oblačno i toplo od 14 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.